Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់នឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី15វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបដកសិនសាក់សីនៅសវនាការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតលោកជូលីយ៉ានីដែលជាមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្រុងហុងកុងឲ្យបានឆាប់រហ័ស
តុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីលោកកឹមសុខាក្រោយសំណុំរឿងអូសបន្លាយជាង2ឆ្នាំលោកសីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រតិកម្មចំពោះរឿងនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ទម្លាក់ការចាត់ប្រកាន់ទាំងឡាយទាំងអស់គ្រប់ករណីទាំងអស់ដើម្បីលោកប្រធានកឹមសុខាអាចអញ្ជើញចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងតួនាទីជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នេះទើបអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកប្រធានកឹមសុខា
លោកកឹមសុខាបន្តជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកតុលាការកម្ពុជាផ្ដើមការដោះលែងសកម្មជនប្រឆាំងដែលជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរដ្ឋប្រហារសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំង3ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពុជិនសូមជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោក
អរគុណឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានគម្រោងផ្ដល់កសិនសាក់សីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯការស៊ើបអង្កេតប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងដោយសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Mary Yovanovitch បានមានប្រសាសន៍អំពីការបណ្ដេញលោកស្រីចេញពីតំណែងថាខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជឿរើសដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតផ្អែកលើការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋាននិងមិនត្រឹមត្រូវដោយមនុស្សដែលមានគោលបំណងប្រព្រឹត្តភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោក William Tyler ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ដីទីប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងលោក George Ken ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រសួងការបរទេសបានផ្ដល់កសិនសាក់សីកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកការទូតទាំង3អ្នកនោះបានផ្ដល់កសិនសាក់សីសម្ងាត់កាលពីពេលមុនអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីតាមដាក់សម្ពាធលើអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងស៊ើបអង្កេតការបង្កើតទ្រឹស្ដីខុបខិតធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះចំពោះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការបើកសវនាការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនវាយតម្លៃពីភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានរបស់សាកសីនឹងការផ្ដល់កសិនសាកសីរបស់ពួកគេពួកសាធារណរដ្ឋទំនងធ្វើការប៉ុនប៉ងបង្ខូចដំណើរការនៃការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនិងបន្តបានអាប់ការផ្ដល់កសិនសាកសីរបស់សាកសីទាំងនោះពួករដ្ឋអាញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោករូឌីជូលីយ៉ានីមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអាញាធិបតេយ្យសំទោសពួករដ្ឋអាញាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការរំលោភច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងលោកជូលីយ៉ានីហើយនឹងការខកខានរបស់លោកមិនបានចុះបញ្ជីថាជាភ្នាក់ងារបរទេសលោកជាអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កបានលេចចេញជាអិសរជនដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងដែលពួកសមាជិកសភាកំពុងពិនិត្យមើលទូនីតិរបស់លោកជូលីនីនៅក្នុងការដាក់គំនាបរដ្ឋប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ឲ្យស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំ លោកស្រីមីមីរូកាក់អតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនៅការិយាល័យរបស់មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ញូវយ៉កភាគខាងត្បូងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg ថាលោកស្រីគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រសិនបើលោកជូលៀននីរងការចោទប្រកាន់ដោយការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធនោះVOA លោក Kim Rich និងលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញថាពួកលោកបានចាប់ផ្ដើមការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីពីងច្បាប់បានទទួលការអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលថាតើទីក្រុងហុងកុងគួរតែទទួលបានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេច្បាប់នោះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសសំទុះច្បាប់នោះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយឆ្នាំម្ដងដែរថាទីក្រុងហុងកុងមានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តបានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រុងហុងកុងនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងនោះលោក Rich និងលោក Rubio សង្ឃឹមនឹងទទួលបានការអនុម័តដ៏ឆាប់រហ័សពីព្រឹទ្ធសភាអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងដោយសម្លេងឆ្នោតតែមួយពួកសមាជិកសភានឹងធ្វើការងារមុនដំបូងអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាអំពីការបកស្រាយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមុនត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចុះហត្ថលេខាដើម្បីខ្លាយទៅជាច្បាប់ឬក៏វេតូច្បាប់នោះការប្រកាសការពីថ្ងៃពហុរបស់សេតវិមានសំទុះការប្រកាសការពីថ្ងៃពហុរបស់សមាជិកសភាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកបាតកោបានធ្វើជាប់គាំងផ្នែកនានានៅទីក្រុងដេកាន់កាប់ដោយចិន4ថ្ងៃជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីបាតកម្មអរយៈពេលជាច្រើនខែមក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី15វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីលោកកឹមសុខាក្រោយសំណុំរឿងអូបអនឡាញជាង2ឆ្នាំលោកកឹមសុខាបន្តជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកតុលាការកម្ពុជាផ្ដើមការដោះលែងសកម្មជនប្រឆាំងដែលជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរដ្ឋប្រហារហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហការគ្នាជាជាងប្រឆាំងគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនបានដែលជួបការលំបាកស្រាប់ហើយនោះនឹងជួបវិបត្តិប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នៅថ្ងៃសុក្រនេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីលោកកឹមសុខាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានតុលាការសម្រាលលក្ខខណ្ឌនៃការតាមដានតាមផ្លូវតុលាការហើយឲ្យលោករួចផុតពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាំងថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានបញ្ចប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់លោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួររបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលផ្ញើជូនមេធាវីលោកកឹមសុខាហើយ VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាយើងបានសម្រេចបិទការស៊ើបសួរចាប់ពីពេលនេះតទៅការបិទការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការសម្រេចដកបំរាមពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែលោកត្រូវចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចបន្តដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចចំនួន3គឺមិនត្រូវចេញក្រៅព្រំប្រទល់ដែនដីកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅពីគ្រប់សមត្ថកិច្ចលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងសម្រេចនៅពេលខាងមុខថាតើនឹងបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅកាន់ការជំនុំជម្រះឬក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានទេមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកផេងហេងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើករណីលោកកឹមសុខាត្រូវបញ្ជូនជំនុំជម្រះនោះនីតិវិធីអាចត្រូវការពេលជាច្រើនខែរហូតដល់ឆ្នាំផងដែរ
តាមដានក្នុងអំឡុងជនត្រូវចោទស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅក្រៅឃុំអញ្ចេះគឺវេជ្ជការគាត់មានសិទ្ធិដល់ទៅ2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែការខនថារបស់គាត់ថ្ងៃណាក៏បានជាក្រមធ្វើទូគាត់ចេញពីការដំណោះស្រាយនៅពេលនោះបើគាត់ទម្លាក់ចោលបាត់ចោលគឺវាចប់តែនឹងបើសិនគាត់ថាបញ្ជូនទៅជំរះអានឹងទេវភីដែលបញ្ជូនទៅជំរះវាតាមពេលវេលាសំរុំដែលចៅក្រមកាន់ដំណំរឿងជំនុំជម្រះគាត់បើសវនការអត់មានដាក់ថាកំណត់ពេលជាក់លាក់ទេ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើចំណាត់ការថ្មីៗរបស់តុលាការលើករណីលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងលើលោកកឹមសុខាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាបន្តថាដោយសារការដាក់គំនាបលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទើបករណីរបស់លោកកឹមសុខាបានធូរស្រាលកាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ញើរបាយការណ៍បឋមលើកទី2របស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមួយខែក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះមុនពេលដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬក៏ត្រូវព្យួរកញ្ញាកឹមមនោវិជាបានបញ្ជាក់ថាបើសិនមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នោះកម្ពុជាអាចបង្ហាញពីការផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្តែកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាបើមានការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេហើយអាចមានការឆ្លើយតបអវិជ្ជមានណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សប្រឆាំងមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយគណៈបក្សត្រូវបានរំលាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាផងដែរលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើនយោបាយបានដោយទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់និងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើនយោបាយបានឡើងវិញ
ទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទាំងអស់គ្រប់ករណីទាំងអស់ដើម្បីលោកប្រធានកឹមសុខាអាចជឿជួរមកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទួនាទីជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នេះទើបអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកប្រធានកឹមសុខា
អ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាតហុកលោកសឹងសាញ់ករណាបានបញ្ជាក់ថាការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនេះគឺដោយសារគំនាបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលោកបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយគ្នាជាជាងការដោះស្រាយដោយសាររងគំនាបសហគមន៍អន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសបញ្ចប់ការស៊ើបសួរក្នុងករណីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះសេចក្តីប្រកាសនេះកើតឡើងស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសស្វីសដែលមានស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយទទួលបន្ទុករាជាណាចក្រថៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវលោកសុកខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខាជំរាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ូលីស
បាទលោកខេមរាលោកអ៊ីរិនដោយតែយើងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកណារិនអំបញ្ញមិញហ្នឹងជាដែលលោកជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបានថ្លែងថាចៅក្រមស៊ើបសួរនិងសម្រេចនៅពេលខាងមុខថាតើនឹងបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅកាន់ការជំនុំជម្រះឬមួយក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់បាទតើលោកកឹមសុខាឬមួយក៏មេធាវីរបស់លោកបានបង្ហាញថាពួកគាត់នឹងមានវិធានការអ្វីតទៅមុខទៀតដែរចំពោះរឿងនេះបាទ
បាទបញ្ហានេះចៅក្រមស៊ើបសួរបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួមគំនិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃនេះដោយតែសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកយកព័ត៌មានអំបញ្ញមិញបានបង្ហាញស្រៀបស្រាប់ដោយឡែកការជំនុំជម្រះឬក៏ការទម្លាក់បទចោទរឿងនេះគឺថាស្រេចតែលើព្រះរាជអាជ្ញាដែលត្រូវសម្រេចបញ្ជូនទៅកាន់ចៅក្រមជំរះឬក៏ទម្លាក់បាត់ចោលនេះហើយនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាបាទនេះនិយាយមួយផ្នែកហើយក្រមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ពីការបន្តនីតិវិធីដើម្បីធ្វើបាត់ចោលប្រកាន់ថាត្រូវទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងដោយជាការចង់បានរបស់លោកកឹមសុខាដែលទាមទារយ៉ាងដូច្នោះដែរនេះជាការអះអាងរបស់លោកមុតចន្ទាអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោកកឹមសុខានិងអ្នកការទូតបរទេសហើយលោកកឹមសុខាត្រូវតុលាការដោះលែងបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការទូតពិនិត្យរបស់តុលាការនឹងកាលពីថ្ងៃ10ខែវិច្ឆិកាលក្ខខណ្ឌទាំងនោះគឺមានដូចថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬនយោបាយបានហើយត្រូវសហការជាមួយតុលាការនិងអាជ្ញាធរនៅពេលដែលមានការកោះហៅមកវិញរឿងនេះមិននៅតែមានភាពមន្ទិលសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយសម្រាប់លោកកឹមសុខាថាពេលនេះតើសកម្មភាពអ្វីជារឿងនយោបាយគ្មានការបញ្ជាក់នោះទេហើយការជួបរាជទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺជាសកម្មភាពនយោបាយមួយផ្នែកដែរតែមានការហាមប្រាមនិងរារាំងពីអាជ្ញាធរឬក៏ពីតុលាការនោះដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដាននៅឡើយបាទ
បាទអញ្ចឹងបានពេលជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬឯកអគ្គរដ្ឋទូតរួចហើយនឹងលោកកឹមសុខាមិនអាចថ្លែងអ្វីទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានដែលមានរូបទាំងលោកកាមេរ៉ានៅទីនោះដែរដោយសារបញ្ហាថាមិនដឹងជាអ្វីទៅដែលថាតកតទៅនឹងនយោបាយនឹងបាទបាទលោកសុខកាមេរ៉ាអាចជម្រាបអំពីនីតិវិធីបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះបានលម្អិតបន្តិចទៀតទេបាទ
បាទរឿងក្តីលោកកឹមសុខានេះបានបាត់ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរគឺមានន័យថាការស៊ើបអង្កេតបានបញ្ចប់ហើយដូច្នេះចៅក្រមនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងដូចថាស៊ើបអង្កេតដែលចប់នេះទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាវិញហើយព្រះរាជអាជ្ញាបើសិនជាយល់ថាសំណុំរឿងនេះស៊ើបសួរបានមូលហើយនោះនឹងបញ្ជូនទៅចៅក្រមជំរះតាមរយៈចៅក្រមស៊ើបសួរវិញតែបើមិនទាន់មូលនៅខ្វះជ្រុងណាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងបន្តនីតិវិធីស៊ើបទៅទៀតតែចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងអាចនឹងជំទាស់ការចាត់ប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែរនេះជាបញ្ហានីតិវិធីរៀងស្មុគស្មាញតិចប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាបើទម្លាក់បាត់ចោតប្រកាន់ទាំងស្រុងគឺជារឿងមួយដែលមានន័យថាការចាត់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនកន្លងមកនោះវាខុសច្បាប់ហើយការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានឹងខុសច្បាប់ការចោតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រោយនេះគឺជារឿងមិនពិតដែរនេះជារឿងដែលស្មុគស្មាញតែបើបញ្ជូនទៅជំរះវិញថាតើចៅក្រមនេះមានភស្តុតាងនិងមានការចូលរួមបំភ្លឺពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរកឃើញអ្វីមកភ្ជាប់បាននៅពេលនោះហើយរឿងនេះគឺសិតតែជារឿងពិបាកនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែសម្រាប់យ៉ាងណានោះគឺថាបើសិនជា បញ្ជូនទៅជំរះអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាយូរហើយតែបើតាមគេដឹងមកគឺថាបើសិនជាអ្វីដែលជាការស៊ើបអង្កេតពីចៅក្រមស៊ើបសួរនោះអាចថានឹងបញ្ចប់ដូចថាដោយរលូនទៅគឺថាយើងត្រូវរងចាំមើលទៅទៀតថាតើគេអាចនឹងមាននីតិវិធីដូចថាត្រូវតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នឹងទាំងស្រុងតែម្ដងហើយធ្វើដោយវិធីណាតើរឿងនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅទៀតពីអីនឹងជំរាបជូនព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទលោកកឹមសខាជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃនេះបាទតើការជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងដោយមានការដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងនឹងមានផលដោយមានបន្ធូរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរសម្រាប់លោកកឹមសខាបាទបើលោកមិនអាចនិយាយអីបានផងបាទ
បាទមានផលប្រយោជន៍ច្រើនអំពីរឿងហ្នឹងទោះបីលោកកឹមសខានៅមិនទាន់មានការអត្ថាធិប្បាយឲ្យចេញពីអ្វីដែលលោកចង់និយាយឲ្យអស់ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងឬសកម្មជនឬក៏ដូចថាភាគីនយោបាយដូចគ្នានៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិដែលត្រូវរំលាយនោះក្តីគឺថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថាអ្នកការទូតមាននីដែលបានជួបនឹងរួមទាំងអាយកៈរដ្ឋទូតសាររដ្ឋអាមេរិក Patrick Murphy បានជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នឹងទាំងស្រុងហើយដូចថាគ្រប់គ្រងឲ្យលោកកឹមសុខានឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកបានស្នើយ៉ាងដូចនោះបានរាប់ទាំងមន្ត្រីដែលទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះគឺត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមានការធ្វើនយោបាយឡើងវិញមានសេរីភាពឡើងវិញហើយរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលកំពុងតែបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Patrick Murphy បានកោតសរសើរលោកកឹមសុខាថាជាមនុស្សល្អប្រកាន់ជំហរសន្តិវិធីនិងជាមេដឹកនាំប្រកបដោយបទពិសោធន៍ដោយឡែកជាមួយនឹងស្ថានទូតជាមួយនឹងអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនវិញអាយកៈរដ្ឋទូតជប៉ុនបានសរសើរលោកកឹមសុខាពីការអត់ធ្មត់របស់លោកដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនេះបើតាមការអង្អងរបស់លោកមុតចន្ទានអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំនឹងផលប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតរាប់ទាំងការទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាថាជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ផ្លូវការនិងការផ្ដល់តម្លៃជាអន្តរជាតិក្រៅពីដូចថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃលំនឹងនយោបាយចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅហើយការឈ្មោះទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិដោយអហិង្សាហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបណ្ដាអង្គទូតជាច្រើនក្នុងចំណោម7រូបនោះបានសម្ដែងការចង់ឃើញថាមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នឹងចោលហើយឲ្យសេរីភាពពេញលេញនៅលោកកម្មាធិការនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងមានការពិភាក្សាអំពីការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរឹងមាំនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខទៀតផងដែរបាទ
បាទអរគុណយើងនៅសល់30វិនាទីតើលោកកឹមសុខាមានកម្រងជួបជាមួយមន្ត្រីការទូតផ្សេងទៀតដែរ
បាទលោកកឹមសុខានៅតែមានការដូចថាដាក់កម្រងការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតពីព្រោះមានមន្ត្រីការទូតជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដូចថាដាក់ពាក្យស្នើសុំមកជួបបណ្ដានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកឬដូចជាស្ថានទូតនៅពួកខាងអឺរ៉ុបខាងជើងមកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ណូវេហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងជួបនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបាទហើយវាអីនឹងដូចថាជួបសេក្រារីការបន្ថែមទៀតដោយពេលនេះមិនអាចរៀបរាប់បានច្រើនដោយថាម៉ោងពេលវេលាអស់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនលោកវិស័យ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាជំរាបលាបាទ
បាទជំរាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណក្រុមមន្ត្រីតុលាការនៅកម្ពុជាបានប្រញាប់ប្រញាល់សម្រួលការដោះលែងសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដ ដែលត្រូវជាប់ចោទថាបានរួមគំនិតខុបខិតជាមួយអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីរំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងអ្នកទាំងនោះលោកហរៈស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមដោះលែងសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃប្រហោះរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាបានចេញបទបញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីយុតិធធចាត់វិធានការដោះលែងក្រុមសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះចាញ់កលឧបាយលោកសំរងស៊ីដែលព្យាយាមរៀបចំរដ្ឋប្រហារដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដែលលោកក្តោបក្តាប់ជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះលោកសង្ខសានករុណាមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការដោះលែងនេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសកម្មជននិងមន្ត្រីទាំងនោះរួចពីសំណាញ់ច្បាប់នោះទេព្រោះបទចោទប្រកាន់លើពួកគេនៅមិនទាន់ត្រូវតុលាការទម្លាក់ចោល
សេរីភាពដែលពិតប្រាកដរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវជាប់លក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់មានន័យថាគាត់អាចប្រើប្រាស់ឬក៏មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយឬក៏ប្រកបរបររកស៊ីផ្សេងផ្សេងដោយគ្មានជាប់នៅលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏សម្គាល់ថាក្តីក្តាមរបស់សកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្រហារនេះមានចរិតនយោបាយដូច្នេះលោកជឿថាទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកជំទាស់ត្រូវរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដែលឈានទៅដល់ការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់នោះសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការសង្ស័យថាបានជួយជ្រោមជ្រែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលការសង្ស័យនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលពណ៌នាថាជាបំណងនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើតុលាការយល់ព្រមដោះលែងសកម្មជននិងអតីតបកប្រឆាំងទាំងនោះឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំមែននោះមិនមែនមានន័យថាបទចោទប្រកាន់ពួកអ្នកទាំងនោះត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះទេការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យមានការដោះលែងក្រុមសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ទាំងនោះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចេញការរកឃើញបឋមរបស់ខ្លួននានាតាក់ទងនឹងសក្តានុពលនៃការព្យួរបុព្វសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធដែលអាចនឹងបង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះតាមព័ត៌មានដែល VOAទទួលបានបញ្ជាក់ថាមានសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងតិច40នាក់ត្រូវបានដោះលែងរួមមាននៅខេត្តកំពត2នាក់កំពង់ធំ2នាក់បាត់ដំបង3នាក់កំពង់ចាម10នាក់ត្បូងឃ្មុំ1នាក់រតនគិរី2នាក់និងមន្ត្រីសន្តិសុខនៅស្នាក់ការកណ្ដាលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន10នាក់លោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមផ្សាយអេឡិចត្រូនិក WhatsApp នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះធ្វើឡើងដោយសារប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាពួកគេលងគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ប្រងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់បានឬមិនបាននោះគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីតុលាការ
ហើយរឿងថាទម្លាក់ចោទបទចោទឬក៏មិនទម្លាក់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើតុលាការទេណាផ្អែកទៅលើដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសុំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះគឺមិនជាប់ទាក់ទងគ្នាទាល់តែសោះចំពោះការចេញរបាយការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីលោកកំសុខាគឺ6ថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបတ်និងរួចផុតពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនដាច់ដោយឡែកទៀតក្រៅពីអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសួងនិពន្ធដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំដែរលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងជាអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌគៀបសង្កត់លើក្រុមសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនីពេលចុងក្រោយនេះ គឺមិនសមល្មមនៅឡើយដើម្បីទប់ដំបងពុនទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រៀមបំរុងវាយមកលើការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាលោកអះអាងថាលក្ខខណ្ឌសំខាន់សំខាន់ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះរួមមានការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកកម្មសុខានិងដំណើរការឡើងវិញរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលដោយគ្មានការតវ៉ានៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហការគ្នាជាជាងប្រឆាំងគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលជួបការលំបាកស្រាប់និងជួបវិបត្តិប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ EBA តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ការស្ទង់មតិសាធារណជនបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការចង់ដកហូតប្រធានាធិបតីតាមចេញពីតំណែងគោលនយោបាយប្រទេសអាមេរិកមុនរបស់ប្រធានាធិបតីតាមចំពោះការបែងចែកសហ៊ុយវិស័យការពារប្រទេសអាចប៉ះពាល់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនបេសកជនពិសេសដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងវិបត្តិប្រធានាធិបតីប្រទេសបូលីវី
សម្រាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងស្រុងជាលើកទី2បាទសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណខណៈដែលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបើកសវនាការស៊ើបអង្កេតការដកហូតប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរកំពុងផ្ដោតទៅលើរឿងសំខាន់មួយគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាធារណជនគ្រប់គ្រងការគាំទ្រចំពោះការស៊ើបអង្កេតដកហូតប្រធានាធិបតីត្រាំចេញពីតំណែងដែលនាំមុខដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រលោកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសថាសភានឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋអាមេរិកខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីសំណួរថាតើសភាតំណាងរាស្ត្រគួរឬមិនគួរធ្វើការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីហើយថាតើករណីនេះគួរឬមិនគួរបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសដើម្បីសម្រេចថាតើលោកគួរនៅកាន់តំណែងតទៅទៀតដែរឬយ៉ាងណានោះនៅក្នុងការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណពាក់កណ្ដាលគ្រប់គ្រងការស៊ើបអង្កេតនិងការដកចេញពីតំណែងបើសិនជាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវរកឃើញថាមានទោសពលរដ្ឋអាមេរិកជិត 50% ប្រឆាំងចំពោះចំណាត់ការទាំងនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាសវនាការសាធារណៈនឹងនាំឲ្យមានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងចំពោះការស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីនេះបើតាមអ្នកជំនាញច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown លោកស្រី Susan Blocks គណៈបកសាធារណៈរដ្ឋបាននិយាយថាការផ្ដល់កសិនស័ក្តិសិទ្ធិដែលរៀបចំដែលរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាអ្នកដឹងរឿងបន្ទាប់បន្សំហើយថាជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅទីបញ្ចប់ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញការទៀមទាបែងចែកសហ៊ុយវិស័យការពារប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចប៉ះពាល់សម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះតាមឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់លោកបាននិយាយថាការទៀមទានេះហាក់ដូចជាចេញមកពីវិធីថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានអនុម័តលោកបេណាតឆាំភូឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ចូលនិវត្តដែលបានបម្រើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងនៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការទាមទារបែងចែកសហ៊ុយវិស័យការពារប្រទេសនិងមានលើសម្ព័ន្ធភាពនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 28,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកសហ៊ុយដែលនឹងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះការចរចាពីលើកមុនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងវិធានការពិសេសឬ SMA ដែលបានធ្វើ កាលពីខែតុលានៅក្នុងទីក្រុង Honolulu នៃរដ្ឋ Hawaii រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul បង់ប្រាក់ប្រហែល 5,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំក្រោយមានចំនួន5ដងច្រើនជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul បានបង់នៅឆ្នាំនេះដែលមានតែ924លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះការិយាល័យរបស់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាបេសកជនម្នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសបូលីវីដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចសន្តិភាពចំពោះវិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំយោធាបានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីបូលីវីចុះចេញពីតំណែងដោយសារភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតលោក Jean Arnold អតីតបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូឡុំប៊ីនឹងធ្វើជាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសបូលីវីដើម្បីតាក់ទងជាមួយសមាភិកទាំងអស់របស់បូលីវីហើយនឹងប៉ុនប៉ងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell នៅដើមខែវិច្ឆិកាបង្ហាញការសហការគ្នាក្នុងគោលដៅរួមគឺជួយនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទោះជាពួកគេប្រជែងគ្នាយកតំណែងក៏ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts
រដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមិនគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនដោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell កាលពីខែទី5ខែវិច្ឆិកាទៅទីបេក្ខជនមកចូលរួមអបអរសាទរពិធីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនដែលជាទីប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween ឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោករដ្ឋមីអេលៀតអតីតអភិបាលក្រុង Lowellបេក្ខជន4នាក់នៃបេក្ខជនដែលបានចូលរួមពិធីនេះបានឡើងវេទិកានិងបានបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក David J. Conway ជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន18នាក់បាននិយាយថា
Well I think this is a perfect example
but នេះជាឧទាហរណ៍ដ៏ប្រសើរដែលយើងមានអ្នកនយោបាយធ្វើការជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើការបានសម្រេចបើយើងមានគោលដៅខុសគ្នាយើងមិនអាចបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើសហគមន៍មានប្រសិទ្ធភាពទេយើងរួបរមគ្នាទោះជាយើងមិនយល់សោកគ្នាជានិច្ចកាលក៏ដោយ
ចំណែកលោករ៉ូនីអេលៀតបន្ថែមថា
យើងមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេព្រោះតែប្រកួតយកតំណែងយើងមានទស្សនៈសមត្ថភាពនិងចំណុចខ្សោយខុសគ្នាតែយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងជាមួយគ្នាក្រោយការបោះឆ្នោតយើងទុកបញ្ហានេះដោយឡែកមិនយកជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនទេនេះជាចំណុចសំខាន
់រីឯអ្នកស្រីអេលីសាន់ដ្រាអាំប៉ារ៉ូដេវីឡាដែលបានចូលឈ្មោះជារូបដំបូងថ្លែងថា
យើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសហគមន៍សហគមន៍ជាអត្ថភាពយើងគិតពីសហគមន៍ជាចម្បងយើងមិនមែនជាគូសត្រូវទេ
លោកនុនវាសនាបច្ចុប្បន្នអភិបាលរងក្រុង Lowell បន្តថា
យើងចូលដើម្បីសង្គមរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងគឺថាជឿនលឿនណាចម្រើនយើងមិនមែនចូលដើម្បីខ្លួនយើងទេព្រោះហើយគោលការណ៍របស់យើងខុសគ្នាមែនតែដល់ពេលយើងចាប់ឃោសនាយើងចាប់ដៃគ្នាយើងជាមិត្តភក្តិរបស់គ្នា
លោកបន្ថែមថាបេក្ខជនផ្សេងទៀតក៏មានចំហរដូចគ្នាដែរ
ចូលវាអេមកដល
់មិនត្រឹមតែបេក្ខជនទេអ្នកឃោសនាគ្រប់គ្រងបេក្ខជនផ្សេងគ្នាក៏សហការនិងជួយគ្នាផងដែរអ្នកឃោសនារបស់បេក្ខជនផ្សេងគ្នាចែកអាហារទឹកក្រូចនិងចំណីផ្សេងផ្សេងឲ្យអ្នកឃោសនារបស់បេក្ខជនគូប្រជែងឬអ្នកបោះឆ្នោតដោយមិនរើសមុខ
បងប្អូនបងប្អូនជាតិអាមេរិកកាំងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ទិញសែនវិចយកមកឲ្យ
សមាជិកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុង Lowell និងបេក្ខជនបានដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងចំណុះជាតិសាសនេះមិនមែនសុទ្ធតែបោះឆ្នោតដោយបែងចែកដើមកំណត់ជាតិសាសរបស់បេក្ខជនទេលោករ៉ូនីអេលៀតបានប្រាប់ VA ពីមូលហេតុដែលអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Lowell គ្រប់គ្រងលោកដោយសារស្នាដៃជាច្រើនដូចជា
When we had the horrible fire in July of 2015
ពេលភ្លើងឆេះផ្ទះខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំបានប្រមូលប្រាក់
បានជិត30ម៉ឺនឲ្យគ្រួសាររងគ្រោះស្លាប់កូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជិតស្និទ្ធនឹងសហគមន៍ការងារមួយទៀតពេលខ្ញុំជាអភិបាលក្រុងខ្ញុំបង្កើតគណៈកម្មការសហគមន៍និងសម្រេចធ្វើរូបសំណាកជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសាលាក្រុងដែលគេចង់ធ្វើ 20-30 ឆ្នាំមកហើយ
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងលីនរដ្ឋ Massachusetts ក៏មិនបោះឆ្នោតដោយប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែរ
បាទពីព្រោះខ្ញុំមែនសង្ឃឹមតែខ្មែរទាំងតែបាទហើយខ្ញុំមានសិលឹកឆ្នោតពីសាសន៍គេច្រើនជាពិសេសសាសន៍ស្បែកសរនោះគាត់ជឿចិត្តខ្ញុំច្រើនអរគុណច្រើនសុខកាយបន្តិចណា
លោកនិតហុងជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរបានជាប់ជាកម្មការក្រុងលីន4អាណត្តិមកហើយជាង200ឆ្នាំមកហើយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារព្រោះថ្ងៃអាទិត្យគឺសាសនិកជនត្រូវទៅវិហារហើយថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃធ្វើដំណើរទៅកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នអ្នកបោះឆ្នោតមិនចាំបាច់ជ្រលក់ម្រាមដៃក្នុងទឹកខ្មៅទេព្រោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាចទុកចិត្តបានក្រោយពីបានបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាបើជ្រលក់ម្រាមដៃដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីមិនមកបោះឆ្នោតទេព្រោះធ្វើប្រយោជន៍អស់លុយច្រើនរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រីក្រមួយនេះឥឡូវនេះកម្ពុជានៅសល់ពេល1ខែក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានតម្រូវឲ្យគោរពអ្នកនាងខណ្ឌសុគមមនោនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ីនរដ្ឋាប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយមានជំងឺមិនអាចបង់លុយឲ្យគាត់បន្តការសិក្សាដល់កម្រិតមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋាត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាដើម្បីរកការងារធ្វើនិងរកកម្រៃមកចិញ្ចឹមម្ដាយនិងប្អូនៗពីរនាក់ទៀតរដ្ឋាបានចាប់ផ្ដើមការងារជាកម្មកររោងចក្រនៅពេលនោះគាត់រកបាន61ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែចាប់ពីពេលនោះមកដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រជាង750,000នាក់ទៀតដែរប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីបានកើនឡើងដោយសារតែការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករនៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលរួមមានផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើតមានដោយសារតែការតវ៉ាទាមទាររបស់ក្រុមសហជីពក្នុងនោះក៏មានប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកមុតម៉ៅផងដែរសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីដែលមានវ័យ27ឆ្នាំរកបានប្រហែល182ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចំណាយរយៈពេលជាង5ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រតាក់ហ្វុកនៅក្នុងឃុំថ្មអិតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរោងចក្រនោះផ្ដល់ការងារដល់កម្មករចំនួនប្រហែល 5,000 នាក់អ្នកទាំងនោះធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកាណាដា MacArthur និងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺ Mac H&M ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ៊ីនរដ្ឋានិងប្តីរបស់អ្នកស្រីគិតថាពួកគេគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទេនៅពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុងនឹងប្រកាសពីការសម្រេចដាក់ឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយសារតែមានការធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកធ្វើការដូចអ្នកស្រីនិងប្តីរបស់អ្នកស្រីដឹងថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងជួបប្រទះការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនោះក្រុមហ៊ុនបរទេសនឹងងាកទៅរកប្រទេសដទៃទៀតដែលពួកគេអាចផលិតសម្លៀកបំពាក់បាននៅក្នុងតម្លៃទាបជាងកម្ពុជាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត1លាននាក់បាត់បង់ការងារនេះបើយោងទៅតាមអ្នកដែលតាមអង្កេតលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនោះទៅទៀតគឺថាអ្នកធ្វើការទាំងនោះនឹងមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានខ្ចីលុយដើម្បីការចំណាយផ្សេងៗដូចជាថ្នាំសង្កូវចំណាយលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ការចំណាយទៅលើការដាំដុះនិងពិធីបុណ្យសពជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ជាងអត្រាមធ្យមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងត្នោតកាលពីឆ្នាំមុនអិនរដ្ឋាបានប្តីខ្ចីប្រាក់$10,000ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីតដើម្បីទិញដីមួយប្លង់សម្រាប់សង់ផ្ទះលុយនោះក៏បានចំណាយទៅលើអ្នកសម្អាតដីនិងដំឡៃដីបន្ថែមដើម្បីចាក់បំពេញផងដែរអ្នកទាំងពីរត្រូវសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី$270នៅក្នុងមួយខែរហូតធ្លាក់ទៅដល់$230ក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនទាន់មានបញ្ហាអ្វីនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលរកប្រាក់បានប្រហែល$190ក្នុងមួយខែដោយធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកដូរម្ជុលនៅក្នុងរោងចក្រហើយប្តីរបស់គាត់អាចរកបានប្រាក់ចំនួន$300នៅក្នុងមួយខែដោយលោកធ្វើការផ្នែកជួសជុលបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់កម្ចីហើយពួកគាត់នៅសល់ប្រាក់ប្រមាណ$250នៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារទឹកប្រាក់ទាំងនេះមិនទាបពេកទេសម្រាប់ការចាយវាយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជាអ្នកស្រីអិនរដ្ឋាបាននិយាយថាប៉ុន្តែប្រសិនបើដកប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ចេញនោះពួកគាត់នឹងជួបគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីសន្និដ្ឋានថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវការប្រាក់ចំនួន$500នៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយនានារួមទាំងប្រាក់ដែលត្រូវបង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរជួនកាលពួកគេអាចធ្វើការថែមម៉ោងដែលបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមតែជួនកាលក៏គ្មានដូចនេះអិនរដ្ឋានិងប្តីរបស់គាត់តែងតែបរិភោគសន្សំសន្ចៃនិងមិនហ៊ានទិញសាច់ហូបញឹកពេកទេព្រោះត្រូវទុកប្រាក់សម្រាប់បង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និយាយទៅធ្វើការមួយខែអត់សល់ឃើញតែសងគេហ្មងហើយយើងហូបក៏អត់គ្រប់ដែរហូបនិយាយទៅរីថាបំផុតអត់ហ៊ានហូបរបស់ឆ្ងាញ់និយាយតែថាតែយើងហូបឆ្ងាញ់ចាយលុយអស់ច្រើនអត់អាចដល់ខែយើងទេ
ដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសាភៀវុធ EBA លើមុខទំនិញដែលនាំចូលនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបតែការអនុគ្រោះពន្ធនេះភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌតកៈមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដោយសារមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតកៈមួយចំនួនដែលគេបានតម្រូវក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាង2ឆ្នាំមកនេះក្រុមអ្នកធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានបន្តវប្បធម៌នយោបាយដែលគាបសង្កត់សារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃទី12សីហារបាយការណ៍នៃការរកឃើញត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រការរក្សាទុកការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសាភៀវុធ EBA សម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសាភៀវុធ EBA ពីកម្ពុជានោះកម្ពុជានឹងជួបការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែសីហារដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដែលបានឲ្យដឹងថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ពី 7.1% ទៅ 6.5% នៅឆ្នាំ2020ដោយសារតែលទ្ធភាពដែលការអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងត្រូវបាត់បង់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាឧស្សាហកម្មសម្ភារបំពាក់នឹងធ្លាក់ពី 7.1% ទៅ 3.5% នៅឆ្នាំ2020លោក Anand Dak ជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់សហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា Eurochem ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំហើយនោះបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលប្រឈមមុខបំផុតនោះគឺការងាររបស់កម្មកររាប់សែននាក់និងជីវភាពនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពីការកើនឡើងប្រាក់ខែនិងពីលុយដែលបានមកពីអត្ថប្រយោជន៍ការងារផ្សេងៗដែលផលទាំងនេះកើតមានឡើងដោយសារតែ EBA លោកមានប្រសាទទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគួរផ្ដោតទៅលើការរក្សាអ្វីដែលខ្លួនទទួលបាននេះហើយពង្រឹងវាឲ្យកាន់តែធំឡើងថែមទៀតលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងន័យដើមតាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងនោះ គឺកម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីអ្នកទាំងនោះនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារហើយមិនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេបាននិងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្ររបស់កូនកូនប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានដកមែននោះប៉ុន្តែមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលខាតបង់លោក Ananda បានបន្តថាប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានដកសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែបាត់បង់ឥទ្ធិពលនៅលើកម្ពុជានោះទេតែវាថែមទាំងបំផ្លាញចោលនូវការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសនេះតាមរយៈ EBA មិនត្រឹមតែអ្នកធ្វើការរោងចក្រនោះទេដែលនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់បានសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនប្រហែល3លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានគ្រួសាររបស់គេជាកម្មករអ្នកលក់ដូរនិងឧស្សាហកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់លោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាជីម៉ាក់មានប្រសាសន៍ថា
A lot of the economy revolves around our industry. Many other industries I think depend on us as well.
ឧស្សាហកម្មជាច្រើនអាស្រ័យលើយើងឧទាហរណ៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មយើងដោយសារតែប្រាក់កម្ចីជាច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដល់ផ្ទាល់ទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើការរោងចក្រដោយសារបានដឹងថាគ្រួសារនេះមានកូនម្នាក់ឬច្រើនអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត
់ This family has one or more child working in a garment factory with a stable income.
លោក Milford Batman អ្នកប្រឹក្សាពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដែលបានសរសេរសៀវភៅមួយចំនួនអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA បំណងរបស់កម្មកររោងចក្រនឹងធ្វើឲ្យវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរង្គោះរង្គើលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាវានឹងប៉ះពាល់ពួកគេជាមិនខានលោកបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាប្រាក់ខែអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដែលមានការងារនៅឡើយនោះអាចនឹងមានឆន្ទៈទទួលយកប្រាក់ដែលត្រូវកាត់ហើយសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែតម្រូវការទាបយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនចំនួន 2.4 លាននាក់ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល 8,000 លានដុល្លារនៅក្នុងអត្រាកម្ចីដ៏ខ្ពស់មួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងសមាគមធាងថ្នោតសុតកំលៀងមានវ័យ33ឆ្នាំកំពុងលក់ដូរនៅក្នុងតូបអីវ៉ាន់របស់គាត់ដែលមានទីតាំងជាប់នឹងរោងចក្រតាក់ហ្វុកអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ចំនួនប្រហែល 100,000 ដុល្លារពីធនាគារដើម្បីពង្រីកការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានការដួលរលំឬការកាត់បន្ថយណាមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះមុខរបរអ្នកស្រីនឹងមានការប៉ះពាល់ដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យធនាគារនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA មែននោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
បាទសេដ្ឋកិច្ចដូចជាលួយកាក់អីចឹងត្រូវការបង់ធនាគារឬអីខ្ញុំអត់មានចឹងដែរហ្នឹងយើងត្រូវការចំណូលពីការលក់ដូរឲ្យកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងយើងដល់ពេលដល់ខែយើងត្រូវប្រមូលលុយឡើងឲ្យគេដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាចោះអញ្ចឹងមែនក៏ខ្ញុំពិបាកដែរហ្នឹង
គឹមលៀងបានបញ្យលបន្ថែមទៀតថា
ពិបាកទាំងអស់ទាំងគ្នាព្រោះអីយើងនៅនេះយើងរត់ដែរនៅយ៉ាងនិយាយថាដល់រហូតភាគច្រើនចំណូលពីអ្នករោងចក្រអ្នករោងចក្រគាត់មកទិញអញ្ចឹងទៅលក់បានអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំមិននៅនេះទៅសារមានរោងចក្រដែរមិននៅ
អនរដ្ឋាដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកមជ្ឈលសម្រាប់កម្មករចំនួនជាង500នាក់និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ 90% នៃកម្មករដែលគាត់ស្គាល់បានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចំណាយទៅលើផ្ទះសម្បែងម៉ូតូសុខភាពនិងការចំណាយផ្សេងផ្សេងយ៉ាងសភ័នប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ដល់ពេលនោះអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ30ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែបានប្រាប់ VOA ថាសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក៏នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុក EBA នេះ
ខ្ញុំនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ថាវាហួសជាពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្មកររោងចក្របាត់បង់ការងារពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញទេពួកគេនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ
ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករភាគច្រើននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកទៅវិញ
អ្នកស្រីអិនរដ្ឋាដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរខ្លាចថាអ្នកស្រីនឹងបាត់បង់ផ្ទះដែលគ្រួសារអ្នកស្រីច្រកកោនប្រសិនបើចំណូលរបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ចុះបើដូចនោះមែនអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជិនពូជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់បានទៅសាលារៀនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនហើយបានទាញកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិចេញពីសាកាដូរបស់ខ្លួនហើយបានបាញ់ទៅលើមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្លួនក្មេងប្រុសនោះបានទុកគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់សម្រាប់បាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងចំក្បាលជននោះបានបាញ់សិស្សរួមថ្នាក់ចំនួន5នាក់សិស្សទាំងអស់ត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ហើយនិងក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់និង15ឆ្នាំម្នាក់ហើយនិងក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានរងរបួសក៏ប៉ុន្តែនៅរស់រានមានជីវិតអ្នកបាញ់នោះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងប៉ូលីសមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជននោះថាតើជានរណាហើយមានឈ្មោះអ្វីហើយប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការស៊ើបអង្កេតថាតើហេតុអ្វីបានជាការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតមានឡើងចំនួនក្រុមគ្រួសាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់នៅព្រំដែនភាគនិរតីប្រទេសអាមេរិកនោះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែតុលានេះតាមទិន្នន័យបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយពួកមន្ត្រីព្រំដែនការធ្លាក់ចុះនេះកើតមានឡើងចំពោះអ្វីដែលជារយៈពេលដ៏សំខាន់មួយនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមគូសានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាបញ្ហាមួយដែលបានគ្របដណ្ដប់នៅលើសារព័ត៌មានហើយបានបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្មេងចំណាក់ស្រុកជាច្រើនឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកកសែតជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពី7ឆ្នាំមុនបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាពួកគាត់ជឿថាកូនរបស់គាត់នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនអាចដើម្បីបញ្ចេញពីទីកន្លែងកូនរបស់ពួកគាត់ហើយធ្វើប្រកាសថាកូនរបស់ពួកគាត់បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះសម្បែងវិញដោយសុវត្ថិភាពលោក Justin Tis អាយុ38ឆ្នាំបានទៅប្រទេសសេរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2002ដើម្បីរាយការណ៍សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនោះការឈប់បាញ់គ្នាដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជួនសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនបានចាប់ផ្ដើមដួលរលំនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់រុកកែតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនការឈប់បាញ់គ្នានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធអររយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន32នាក់ស្លាប់មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនស្លាប់របស់ខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.